and be that person for us. But we can't, we have to be someone for ourselves first. Yes. Before we can be for others.
Yes.
I have a question. I have a question. How much of this stigma that we are so powerful is our fault? Why I ask this question is because I find that we, you know, that what you were saying about racial stigma earlier is that we just put our head down and we never talk about our problems. We never let anybody know what's going on. And so we're so used to, you know, I just saw a couple of posts on Instagram, like since 1984, 15, 16 or 17 out of 30 of the gold medals won in the Olympic races, the women Olympic races were won by Jamaican women. And, you know, there's this stigma of greatness and, you know, especially I find with black women are strong, black women are this, black women are that. But it's only now that, especially on social media, we're talking about vulnerability and weakness. And I'm wondering, like, how much of the accountability for that do we have to take on ourselves? Because, you know, it's okay to say that, okay, they have, but when do we say, you know, we've also done damage to ourselves, and we've also perpetuated the stereotype that we're super strong and we're invulnerable and we're this and we're that.
So, and we've done it to each other as well.
Exactly.
We continue to. I think the, I guess, not so easy answer to that, Kim, is if we can get out of this idea of survival mode, then we can understand that we're doing it to ourselves. But a lot of us are still in survival mode, and I'll explain that for everyone. This, the idea of survival mode is that we are just existing to survive. We are surviving the day in and the day out, and we are doing these things to protect ourselves that might not be so healthy for ourselves, but we're doing these things to protect ourselves. And because we're in this mode of, I need to protect, we just continue going on having to protect. Whether it's protect from emotional, from fears, from vulnerabilities, from struggles, or from physical, it's the, I need to put my head down and just go through. If we can get out of this survival mode into what I call this healing mode, then we can start to be more self-reflective and more self-aware and have some more insight that this thing that I am doing, whether it's I'm telling everyone, no, I'm fine, I'm okay. This thing that I'm doing, I'm actually not okay. I'm actually causing myself more harm because I do need help. I cannot always be okay, but it takes a certain frame of reference, certain mindset, a certain level of insight and self-awareness and the ability to reflect on yourself to get there, right? So in order to really answer that question, it's the throwing the question back out. Where are you at in your healing journey? Are you in survival mode? Are you in healing mode? Are you thriving? Are you going forward? Where are you? And that's a hard question for a lot of people to answer. Right? Because a lot of us are still in the survival mode on some certain levels.
And that ties into the post-traumatic slave syndrome, right? Where we're still in this thing of like, our ancestors have been slaves and they had to do all of this stuff to survive, and that was passed down in generations, generations. It's almost like in our DNA, it's ingrained in us to react a certain kind of way and to do things in a certain kind of order. Don't show weakness. Don't show too much strength. I remember Joy the Green Leary.
To be
the ultimate sacrifice. And that's what's been happening with a lot of us black women, right? The idea of, like, yeah, this post-traumatic slave syndrome and how it equates back to racial trauma. The racial trauma is not only a feeling. There's, like, the visceral feeling of it, but it also does. There's been research out there that's talking about how it changes our DNA. If you think about it, the way in which that our great-grandparents raised our grandparents and how our grandparents raised our parents and raised us, a part of that raising and rearing has been based on some fears.
Yes.
So now it's inherent that, oh, I have this fear of, I don't know where it comes from, but I have this fear of, it's literally changed the way that I've been living and walking and what I've been approaching and what I've been eating and what I've decided to do. It's changed a bit of me, right? So that idea of the racial trauma, how it's literally changed our DNA going forward, it has. And that's why a lot of us are stuck in survival mode. because we're trying to mitigate the fears of, maybe they're fears that are real for us right now, but also maybe they're fears that are from past, mm-hmm. right? And it's recognizing, how can I get to a place of awareness to be reflective and to understand that, hey, this fear that I have, this fear I have of asking for help, it comes from that understanding that I had to be strong, I couldn't show weakness and everything. But what I was doing at that time was harmful because I was not able to validate what I'm feeling at that time. And now I'm trying to work on that, right? Being able to move through that. And that's hard for a lot of people. And then it attaches back to our earlier conversation around the mental health stigma.
Just in case you're tuning in for the first time, we are speaking to Natasha Pennycook, who is a psychotherapist. We do have to take a quick break. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
Tell your girlfriend, get changed, you're dressed like a tramp. Change your password so I can see your messages. When are you going to change your mind, you stubborn idiot? Change your attitude when you talk to me. Change your friends. You better change your tone of voice. It's not up to her to change. It's up to you. Violence against women stops now. Talk about it. Do something about it. And call SOS Violence Conjugale. A message from the gouvernement du Québec.
Let's just lay down. Lay down. Share some time, you know. Laugh, joke.
Lay down.
Just be silly.
Let's just lay down.
Yeah.
How are you? Well, I'm just fine. I missed your call.
I missed you.
Around 5, I'm getting back to you. 'Cause you were on my mind.
My mind.
Wanna know, could I see you tonight?
Can I?
If you came,
yeah.
I'll understand.
I know.
Ain't gonna front,
no.
Wanna take your hand.
I wanna just
show you, baby,
yeah.
That I'm sincere.
Yeah.
I want you to be here.
Let's just spend a little time.
Really happy that you're here with me again. It's been a while. I'll tell you what, if you have got a minute, we can lay until the sun comes up. I'll understand if it's much too early to determine if we can stay together. This way
together,
let's stay together.
Let's just spend a little time.
We are back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson. I'm on the air with
Renee Jordan. And we are speaking to psychotherapist Natasha Pennycook. And we've just been knocking out gems and throwing out all sorts of things out there and words that we need to jot down and look at later on. But you were mentioning just before the break, you know, we need to know where we're at. And once we know where we're at, then we can decide how to project from there. So once you've come to that realization of the past and what's going on, the things that are moving us, and the way that perhaps we've been navigating the world in an unhealthy manner, what do we do? Where do we go? Like, where do we move forward so we can get to that area of enlightenment, or that era where we can go through life feeling a little bit lighter and not carrying the bags of slavery and the traumatic DNA and all those stuff that we have from everything that has happened?
Yeah, I think one of the places to start is recognizing who you can go to for help, right? Where you can go to for support. And I know earlier we spoke about historically our people, our ancestors, our parents have gone to church, right? Or to their religious institutions to get the help and support. I have a colleague here in the Toronto area who has been doing a lot of work about talking about how mental health in the church, in mental health is the church's business. I think that what we need to do as a community, we need to be talking about mental health and regulating it and talking about it and normalizing it, right? Having sermons about mental health, or having, you know, after church talks about mental health and what's going on, because people in our community are struggling. It's just that a lot of times people don't feel that anyone's going to see them or hear them or acknowledge them, or even to give them advice, as opposed to, oh, you're crazy, or someone did warfare on you, or all of that, right? And being able to connect, right? Maybe that's the word I want to use. Being able to connect that, you know what, the church or other religious institutions have a place in mental health alongside therapy. Right, I think we got to start changing, as opposed to people saying, no, 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 you need to pray more and everything. Yes, prayer has been helpful for tons of people. Let's not take that out. But how can we use it also in conjunction with therapy or other ways to find healing, right? Because I always say to my clients, even though I'm a therapist, therapy, one-on-one in the room, is not the only healing modality. It's not the only form of therapy. You have dance therapy, you have art therapy, you have exercise. You have so many different modalities that really can help you. It's, well, how do I now find a good fit, right? Not only a good fit for a therapist, which is important, but also a good fit of what works for me, what's helping me, what's really helping me heal, whether it's a art class or whether it's an exercise class or something like that.
You know what, I've never thought of that, but I do think exercise is a form of therapy.
100%. Our mental health and our physical health are interconnected. They are not two separate things. I used the word silo earlier. They're not two siloed entities, right? They're the same thing on, like, opposite sides of the same coin, as they say. So what impacts our physical health will impact our mental health, and vice versa. They impact each other. When you exercise, you start to feel good, right? You start to feel really good.
The endorphins, the oxytocin.
You're running, you're feeling really, really good. So a lot of times, what is going to impact your physical health and make you feel good is also going to impact your mental health and make you feel good. And there's tons of research out there on the interconnection between our physical health and our mental health.
And so let's say the person who's like, well, how is talking about my situation going to help? How is it going to change it? Like, if we're just talking about racism and we're talking about trauma and we're talking about slavery, I can't change the past. How will it help me?
Yeah. Yeah. And I've heard that many, many times. There's this thing called embodiment of trauma. So what that means is how the body or physical cells holds on to certain things, right? Mm-hmm. And this idea is that when things happen to us and we don't have a chance to pass it through, it sticks in certain places in our body. And everyone has experienced this, even if it's like you have to do a presentation or something and you're feeling really tense, right? Your shoulders aren't here, you're feeling really tense. once you talk about it, maybe you talk to the person next to you, like, oh, I have this presentation today, I'm really nervous to do it. And you start, then you're like, oh, I actually feel better now that we had a chance to talk about it. I don't feel so tense and everything. The reason why you start not feeling tense is because you found a release for that nervousness, for the anxiety, for that worry. Same thing with talk therapy. How do I find a safe space to release what it is that is bothering? Mm. What is it that is causing me some anxiety or worry or fear?
Or some dis-ease within the body.
Or some dis-ease within the body, exactly. And I think for us as a community, and I always say this, us as a Black community of Black communities, we come from very verbose environments. We come from very expressive, I'm going to use my hands and my whole body to talk, right?
Yeah.
So talking is actually a form that we are comfortable with. If you actually really think about it, it's something that we're really comfortable with. But we're not comfortable going to individuals who we feel are going to reject or feel judged and things like that. So it's so important for us as a Black community or Black communities to be able to connect with people, build a relationship with people where there is trust.
Right.
This is why for myself and my practice, everyone knows I work highly from an ABR and anti-Black racism lens because I'm very aware that the Western modalities, the Eurocentric modalities, don't always work for us as racialized peoples.
Yeah.
Right. So I can say, okay, you want to come talk about spiritual warfare in our therapy session? Fine, let's do that. Let's talk about how the spiritual warfare can be connected to those negative thoughts, how they're driving the isolation, and what's going to help. Okay, prayer helps you. Amazing. Get your prayer warriors on the phone. We're gonna like hammer it out and see how they can help. Because I recognize there's a connection from our mental health, but also from a cultural aspect. We have to be very open as therapists, as practitioners, as those who work in the healing fields, that we cannot rely on these Eurocentric modalities to help us as racialized folks. We can't.
That is big. And we were talking to you before, and you actually are licensed in the Toronto area. So for some of our listeners, you won't necessarily be able to help them in office, but you do have a lot of online content that is free of charge.
$3.99.
If you could just let people know where they can find you, and perhaps where they can find maybe somebody like you here, or where to begin.
Yeah. So where to begin? Let's do that, right? The where to begin is important. I actually wrote an article for blacklove.com. Some of you might be familiar with Black Love. So they also have an online magazine, blacklove.com. I wrote an article on there called How to Find a Therapist That Fits for You. I've been telling everyone, start there, because I break down and I give tips and questions that when you're looking for someone, you have to interview them, okay? It's okay to interview people in the healthcare profession because you have to go in from the mindset that I am advocating for myself. I want the best person that's going to be a fit for me, who's going to understand me. I'm going to interview them. So in that article, I give a whole list of questions of what to ask, who to ask when you're looking for a therapist. So start there. I guess other places that you could find me, I am very active on social media. So Instagram, LinkedIn, on Facebook, you can find me at Natasha Pennycook. Also, I do the psychotherapy, one-on-one therapy, but I also do a lot of corporate workshops as well, right? People have been looking for corporate wellness workshops. I've done different workshops for individuals talking about workplace racism, workplace trauma. So I'm definitely available. That's globally doing that. Different speaking engagements. I'm here with you today or this evening. I've been doing other speaking engagements right around the world. But for the one-on-one therapy, right now I am registered in the Ontario area. So, you know, there's different ways to get in touch with me, different ways to work with me. If you do want to do one-on-one, I am working only with those in the Ontario area. And right now I have a waiting list that I'm hoping to open maybe in September. But as you know, right, with COVID and then with all the racial trauma, people have been looking for a psychotherapist, so my waiting list has been quite long, but I'm hoping to open it up again in the fall.
And just so if someone is looking for you, it's N-A-T-A-C-H-A Pennycook. Yes, so you can look for that on Instagram, and if you click the link in the bio, you can have the link to the article with the 10 steps on how to find a therapist, what questions to ask. Is that something that a therapist would normally charge for, that consult?
So, you know what I say to people? Ask for a free 10-minute consult. Like, most therapists that I know in my network would say, sure, no problem. Or if you even wanted a longer consult, but you're open to pay for it, you can do an hour consult and kind of check them out. See where they're at, see if they understand. But some of the questions, definitely ask, you know, whatever it is that you are struggling with, ask. Have you ever worked with anyone who has this issue, who has similar issues?
Yes.
What are your views on racism or racial trauma, anti-Black racism, right? I also do consultation for other therapists, and I've had some of my white-identified colleagues come to me and do consultation around, you know, I'm working with someone from this community. What do I do? What do I say? How do I work around intersectionality and identity? And I've been doing a lot of that work as well. So I do that as well. So anyone looking for me, I also have a website. I keep forgetting about that. I do have a website that's up. So natashapennycook.com. Really easy to find me there as well.
Nice. Well, thank you for joining us. That was a quick snippet, juicy meat and potato snippet of everything that you could possibly offer to us. And I encourage people to go and look at Natasha's Instagram. It is loaded with gems. And those 10 questions are really deep questions to ask someone if you want to connect with them on a level that they can actually help you to solve the problems that may be troubling you.
Yeah, thank you. Thank you so much.
I would also add to that, follow your gut. Follow your gut when
gotcha.
when you're feeling it, go with it. If you're not feeling, just say no. Say no. Yeah. Thank you so much for talking to us.
Yeah, I just want to jump in and add to what you were saying, Kim. Follow your gut. And if you're already in the process of therapy with someone and your gut is like, it's okay to bring that up. It's okay to bring that up. And it's okay to say, you know what? I don't think this is working. I'm going to find someone else. That's okay.
100%. Thank you so much, Natasha, for giving us your time. We know you're really busy. Even though it's a pandemic, you've managed to continue to thrive in your field. Just in case you're tuning in for the first time, unfortunately, this is the end of the show. But fortunately, you can listen back to the archives on ckut.ca/archive. The whole show will be up at 8:31. Thank you so much for being here with us, Natasha. Thank you all for listening. My name is Kim Dominique Ferguson. I've been on the air with
Renee Jordan.
And you have been listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
Whose data? Our data. When you're not paying for a product, you are the product. Especially in web and email services, where multinationals compete to manage your communication so they can make a profit off of the private communication you are producing. Coombit is a worker cooperative trying to help small organizations or individuals get their email, website creation, and website hosting services off corporate services such as Google. For more information, contact us at coombit.org or email at info@coombit.org. That's K-O-U-M-B-I-T. We are not on Facebook.
The Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec is filing a class action suit. If you were strip searched between July 13, 2006 and July 1, 2011, if you were in one of the following facilities, Bordeaux, Rivière-des-Prairies, Roberval, Saint-Jérôme, or the male sector of Quebec City, you may be able to be part of this claim. For complete details, go to asrsq.ca/class action. That's asrsq.ca/class action. Claims must be filed before January 16th, 2022.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90.3 FM CKUT.
Cu focul, dar deja aveam scânteia. Și am deschis uși cu piciorul, dacă nu am mers cu cheia. Ne-au certat, dar noi nu ne-am oprit. Au strigat din urmă că visam greșit. Nimeni nu ne-a spus formula, dar am înțeles ideea. Malul e aprop, știu pentru ce lupt, cu suflet și trup. Mi-am promis să rob. Acum versurile mele se aud din toate subteranele. Mama, we did it, mama, all good. Mama, ține-te bine, eu abia am început. Acum versurile mele se aud din toate subteranele. Se pare că au schimbat lumea un pic, copiii care au visat greșit. Au încercat să ne taie din aripi, dar erau din plumb. Să ne ascundă prețul, dar știam deja că-i scump. Știam deja că mă așteaptă nopți nedormite, dar am știut că merită să merg înainte. Știu bine prețul pe care l-am plătit și că suflă trup de mine ca să-l pun în cuvânt. Dintr-un om cu un vis, într-un om cu o poveste, eu n-am mers până la capăt, eu am mers cu mult peste. De la bun început, știu pentru ce lupt, cu suflet și trup. Mi-am promis să rob. Acum versurile mele se aud din toate subteranele. Mama, we did it, mama, all good. Mama, ține-te bine, eu abia am început. Acum versurile mele se aud din toate subteranele. Se pare că au schimbat lumea un pic, copiii care au visat greșit.
Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90.3 FM CKUT.
Prezentăm partea a doua a interviurilor cu responsabilii de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
Tate, dar repet, eu sunt un biet filolog. Soluțiile astea trebuie să vină de la oameni care toată viața lor s-au pregătit pentru a lua astfel de decizii și pentru a analiza soluții. Eu propun soluția asta. cu tot ageamismul pe care mi-l și asum. Nu sunt specialistă în asta. Dacă vreți, vorbim despre lingvistică și despre modul în care putem păstra limba română, că asta este specialitatea mea. Și nu vreau să mă bag pentru alții. Dar trebuie să facem ceva cu consulatele. Noi am propus o variantă în momentul în care vom avea o rezoluție favorabilă sau nefavorabilă, vom veni către dumneavoastră și ne sprijinim pe dumneavoastră în promovarea ei. Deocamdată așteptăm să vedem care este cauza acestui colaps și întotdeauna vom ajunge la bani și la anularea taxelor consulare, care erau oricum foarte mari, trebuiau reduse, dar nu desfințate cu totul. În jurul acestei jucării se învârt toate celelalte. Și asta este o decizie politică foarte greu de luat. Odată ce ai anulat niște taxe, este foarte greu să vii să spui asta este soluția, hai să le introducem din nou. Dar cineva la un moment dat va trebui să facă o analiză riguroasă și doar Ministerul Afacerilor Externe ar putea, din punctul meu de vedere, și sunt sigură că au făcut-o. Consulatele au pierdut singura lor sursă de autofinanțare prin care puteau angaja și oameni din comunitate și puteau forma și... Dar, repet, aș vrea să fiu eu înțeleptul din sfatul înțelepților care să am soluție la această problemă. Sunt multe milioane de români care sunt gestionate de o mână de oameni care sunt în consulate.
Vă mulțumesc foarte mult și să știți că nu am nimic personal cu dumneavoastră, nu știu, nu vreau să rămâneți cu această impresie.
Dar nu ne cunoaștem, cum nu, am putea
măcar,
să avem
nici ceva? Măcar. Și sper să mai
Eu
putem vorbi.
Eu îmi cer scuze că sunt pe fugă, exact, și aș vrea să ne întâlnim odată în liniște și în tihnă și să vedem cu adevărat care sunt subiectele care ar trebui să fie primele pe agendă. Vă mulțumesc foarte, foarte mult.
Și eu vă mulțumesc. O zi bună în continuare.
La fel și dumneavoastră.
Domnule Șerban, am să revin la dumneavoastră.
Vă rog.
Probabil că dumneavoastră sunteți specialist în finanțări, în problemele cu finanțările, nu? Dacă nu mă înșel.
Am o experiență foarte consistentă la Comisia Europeană în această calitate de evaluator de proiecte. Da. De altfel ca și ceilalți colegi care au făcut parte din comisia aceasta de evaluare de care amintea doamna secretar de stat.
De ce? Am să revin cu întrebarea aceasta. Totuși, mi se pare ciudat că nu se știe mai nimic despre această comisie. De altfel, și criteriile, mă rog, sunt destul de variabile, ca să spun așa, și este foarte greu să obții o explicație, de exemplu, de ce finanțarea a fost refuzată. Am menționat mai devreme o relație de forță și relația de forță, ceea ce vreau să spun este că, în general, avem impresia că mergem la un examen și profesorul de-abia așteaptă să ne dea o notă proastă. În loc să existe o cooperare și o colaborare și un schimb prietenesc între oamenii care aplică, chiar dacă nu iau finanțare, dar să li se explice, pentru ca data viitoare să facă lucrurile așa cum trebuie.
Cu ultima parte a afirmației sunt perfect de acord, pentru ca oamenii să facă, spuneți dumneavoastră, lucrurile așa cum trebuie. Haideți să facem o analogie simplă care se aplică în situația aceasta. Orice comisie de evaluare de oriunde, ne gândim la un examen oarecare, este numit acolo pentru a evalua. Fie că este vorba de studențele, fie că este vorba de proiecte. Procesul de evaluare are rigorile lui care sunt stabilite de lege. Există, evident, procedura aceasta a contestației în cazul proiectelor, procedura legală a contestației. Comisia este numită, își face treaba, aplică acele criterii folosindu-și experiența membrilor care o alcătuiesc. povestea se încheie cu evaluarea, există, repet, procedura contestației în care fiecare are dreptul legal de a contesta un rezultat, iar apoi comisia de soluționare a contestațiilor, cum se numește, dă un alt verdict, care nu trebuie să aibă neapărat nicio legătură cu primul. Eu sunt și vorbesc în numele departamentului și al colegilor din comisie, datori față de, inclusiv de diasporă, sau dacă vreți înainte de toate, față de ei, să respectăm legislația românească, care prevede foarte clar și în mod explicit aceste lucruri. Și apropo de, mă întrebați de, mă rog, identitatea membrilor comisiei și toate acele, există legea 544 privind liberul acces la informațiile de interes public, care reglementează foarte bine din punctul meu de vedere pentru toată lumea aspectele acestea. Acolo se stipulează în mod explicit, dacă citiți cu atenție articolele incidente, faptul că datele personale cu privire la membrii comisiilor și cu privire la funcționarii publici în general sunt exceptate de la a fi făcute publice. Și cum amintea și doamna secretar de stat, oriunde, cel puțin în Europa, dar nu numai, vă asigur, datele acestea, și haideți să ne gândim până la urmă, cui ar folosi? De ce, ce beneficii, ce avantaje ar fi și ale cui faptul ca, de pildă, numele membrilor unei astfel de comisii să fie publice?
E foarte simplu. Eu cred că da, și îmi permit să vă,
vă rog,
spun că e important să vezi cine îți evaluează dosarul, care sunt competențele acestei persoane, pe ce criterii, cum deci sunt numiți politic, sunt administrat, sunt lucruri care sunt foarte importante. De ce? Mai ales în cazul finanțelor, unde, de la departament, unde de mulți ani de zile se vorbește despre clientelism. Adică avem anumite organizații care iau finanțări aproape în fiecare an, sunt abonați, da? Cum se face că în fiecare an aceste... Poate este corect, dar sunt anumite alte organizații care nu reușesc să finanțeze, să primească aceste finanțări. Adică sunt unii premianți și ceilalți care nu. Înțelegeți? Probabil că lucrul ăsta ar ajuta
înțeleg foarte bine și încerc...
Da, da. Ar ajuta foarte mult ca să se clarifice.
Dată, pentru că nu este prima dată când primesc această întrebare și încerc de fiecare dată să mă așez în locul celui care are această întrebare, mă rog, mai mult sau mai puțin legitimă, nu am calitatea să judec. Pot să vă asigur, eu am și cumva avantajul că sunt venit de foarte curând în departament, și un alt mare avantaj, cel de care vă vorbeam, experiența mea profesională în de peste 10 ani, în calitatea aceasta de, repet, evaluator al Comisiei Europene, iar ceilalți membri la fel o experiență oarecum similară. Asta este pentru mine garanția faptului că acest proces de evaluare a decurs într-un mod bazat exclusiv pe profesionalism și pe criteriile, atenție, pentru că asta este foarte important, pe criteriile care au fost publicate în ghidul de finanțare, criterii care, în principiu, din punctul meu de vedere, sunt foarte solide, atenție, nu cele de care amintea doamna secretar de stat pe bună dreptate, care ar putea servi și pe care le construim evaluării impactului acestor proiecte. Nu vorbesc de criteriile pe baza cărora au fost judecate proiectele. Vorbeați de asociații, cum le-ați numit, abonate.
Da.
Informații de orice fel, nu știu, numiți-le cum vreți. Sigur că ajung și au ajuns, nu știu, și la urechile membrilor Comisiei de Evaluare. Urechile acestea au fost și vor rămâne, cât sunt eu aici, surde, pentru că dacă asculți tot felul de... Imaginați-vă ce ar fi însemnat ca această comisie sau comisia viitoare să facă judecăți de orice fel, luând în considerare, nu știu, un istoric al asociațiilor care au fost finanțate, uitându-se cu atenție la faptul că, habar nu am, o asociație a primit finanțare timp de, nu știu cât, de 6 ani, și ăsta să fie un criteriu pentru care să nu mai primească finanțare. Iau un exemplu cum îmi vine la îndemână. Nu, o comisie obiectivă nu își poate permite să facă acest lucru. Și haideți să iau un exemplu foarte concret, ca să mă fac, sper, mai bine înțeles. Avem criteriul de pildă, în sfârșit au fost mai multe seturi de criterii. împărțite cumva, dacă vreți, în două, criterii generale și criterii specifice programelor de finanțare. Criteriile acestea generale sunt cele care s-au referit la solicitant și la capacitatea lui de implementare a proiectului. O cerere de finanțare trebuie să aibă în mod foarte explicit puse niște obiective, activități, rezultate. De pildă, este un criteriu. A fost cereri de finanțare cu idei bune și foarte bune, puse în pagină, puse pe hârtie într-o manieră în care nu oferea membrilor comisiei o înțelegere minimă a ceea ce asociația respectivă urmărea prin acel proiect. Nu puteai să decelezi un obiectiv, nu puteai să vezi activitățile, nu puteai să vezi rezultatele. Motiv pentru care proiectul respectiv a fost pur și simplu punctat din punct de vedere tehnic cu scorul X, habar nu am. Poți să iau criteriu cu referire la relevanța și oportunitatea unui proiect. Și aici fiecare dintre membrii comisiei, atenție, în mod independent. Ne auzim?
Sigur că ne auzim. Da,
auziți?
Da, da, vă aud foarte bine.
Bine. Fiecare dintre membrii comisiei, spuneam, în mod independent, subliniez, în mod independent, a judecat fiecare dintre aceste proiecte. Și când vine vorba de criteriul acesta al relevanței, relevanța în raport cu ce? Cu obiectivele departamentului, cu mandatului, cu obiectivele acestei prezentei cereri de finanțare. Da? Aici a avut fiecare membru al comisiei libertatea de a judeca în baza experienței proprii și prin raportare la prioritățile programului de finanțare, relevanța și oportunitatea acestor proiecte. Un singur criteriu mai menționez, nu știu, parteneriatul. A fost un punctaj foarte mare acordat acelor asociații sau, mă rog, consorții de asociații care au demonstrat că au parteneriate nu doar semnate, ci care să fie și benefice pentru proiectul respectiv. Ce încerc să subliniez, pentru că nu vreau să vă, nu știu, amețesc cu detalii tehnice, este faptul că acest proces de evaluare, și mi-aș dori ca orice proces de evaluare viitor să curgă în același fel, a fost bazat pe criterii exclusiv 100% obiective, pe judecata obiectivă a membrilor comisiei, fără a lua în calcul niciun fel de altă, cred că aminteați de, nu știu cum ați spus la un moment dat, clientelism politic.
Clientelism mine, politic.
Așa ați numit, da.
Da, da.
Sunt cuvinte care nici nu ajung la urechile mele în calitate de evaluator. Dacă ai urechi pentru așa ceva, atunci nu este în regulă. Este un lucru foarte adevărat, iarăși la mintea doamna secretar de stat, un lucru extraordinar de important care se va petrece în viitorul foarte, foarte apropiat, pe care ne-l dorim și îl vom pune în practică, este faptul că ca toate asociațiile care vor aplica în runda următoare de finanțare, care speră să înceapă până la urmă, poate chiar la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor, să primească un alt fel de, noi spunem training, în sfârșit, instruire. Sigur, online, în module online, care va face parte, instruire care va face parte din integrantă, mă rog, din ghidul de finanțare, din lansarea întregului call, în așa fel încât cei care scriu proiecte, asociațiile, tocmai pentru că nu sunt acolo specialiști în scrierea de proiecte, să înțeleagă foarte bine care sunt cerințele pe care trebuie să le respecte atunci când privesc fiecare criteriu. Și atunci lucrurile cred că se vor simplifica foarte, foarte mult, pentru că nimeni nu cere în aceste cereri de finanțare, de pildă, nu știu, amvergura și calitatea cererilor de finanțare pe diferite programe europene. Acolo este cu totul și cu tot altă poveste. Lucrurile sunt mult mai complicate și cerințele mult mai mari.
Bine, și dar, banii repet, mult mai mulți, probabil, că fondurile sunt mult mai mari decât cele 8 milioane de lei, care înseamnă...
Am o conexiune slabă, sunt pe drum și...
Mă auziți?
V-am pierdut puțin.
Mă auziți acum? Mă auziți? Cred că avem o problemă de conexiune.
Ne auzim?
Eu vă aud. Noastră, mă auziți?
Da, îmi pare rău pentru această conexiune, dar eu vă aud sacadat.
Mă auziți acum sau...
Da, 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 probabil okay. Că este amineva. Acum vă aud, v-am zis că sunt undeva pe drum. Okay. Să știți că nu are nicio relevanță suma. Pur și simplu sperăm, avem toate speranțele ca odată ce aplicanții vor avea mult mai multe informații pentru a putea respecta cumva aceste criterii pe baza cărora sunt judecate proiectele, noi ne așteptăm la o schimbare. Nu știu în ce fel, pentru că oricum vorbim de competiție, evident. Este o competiție, este o anumită sumă alocată proiectelor, cineva va câștiga, altcineva va pierde. Unicul nostru interes, și în ce mă privește, voi garanta întotdeauna pentru asta, este acela de a primi finanțare acele asociații care, atenție, au idei care pentru mandatul departamentului sunt oportune și relevante, cum ziceam adineaur, dar care reușesc să demonstreze în scris, într-o cerere de finanțare care nu trebuie să aibă 100 de pagini, ci 5 dacă vreți, da? Să demonstreze în scris faptul că știu ce au de făcut acolo. Asta a fost o foarte mare problemă în prezent a cererii de finanțare.
N-ar fi poate o idee ca, de exemplu, organizațiile, asociațiile care au primit deja finanțare un an sau doi să ia o pauză ca și alte organizații să poată profita de aceste. Până la urmă, nu știu dacă este, spuneați că este o competiție. Da, este o competiție, dar este și o chestiune de a ajuta și de a dezvolta diaspora. Deci ai două finanțări aprobate, faci o pauză și trebuie să stai cel puțin un an să nu mai aplici, după care să dai șansa și altor asociații să finanțeze cu idei bune, bineînțeles, nu orice.
Să știți că ceea ce spuneți dumneavoastră nu există nicăieri în logica niciunui tip de finanțare. Și știți de ce? Haideți să ne gândim la un proiect bun care curge, nu știu, de 2 ani și ce facem? Îl oprim doar pentru că limităm dreptul unei asociații să aplice și să obțină fonduri la două finanțări? Mi se pare că nu are nicio logică, repet, eu n-am întâlnit niciodată asta. Dincolo de asta, deci nu văd cum un astfel de criteriu ar putea opera. E ca și cum ei propune în mod explicit unei aplicant să se oprească după două runde de finanțare pentru că tu vrei să finanțezi sau să, cum ați spus dumneavoastră, să dai șansa și altor asociații. Nu. Toate asociațiile au șanse egale. Este o competiție. Îmi spuneau colegii că în anii trecuți a fost un număr mai mare de proiecte, chiar mult mai mare. Asta înseamnă pentru noi o competiție și că în orice competiție câștigă cel care demonstrează că poate face cele mai relevante acțiuni explicate în așa fel încât o comisie să poată puta.
Logica, din punctul meu de vedere, este foarte simplă. Calcul. Logica e foarte simplă și am să vă dau un exemplu. Există, să luăm exemplu unor publicații care primesc an de an, nu vreau să dau numele, an de an primesc finanțări. Această publicație, evident, există o continuitate, da? Deci ce face organizația respectivă? Copiază proiectul de anul trecut, îl pune la departament și teoretic, dacă a fost aprobat anul trecut, va fi aprobat și anul ăsta, da? Lucrurile astea durează de ani de zile. Deci, practic, care este competiția? Pentru că nu mai e nicio competiție. O organizație care are o idee bună și încearcă să o promoveze, n-are nicio șansă pentru că, hai să spunem așa, aceste publicații sunt rodate deja prin hățișurile birocratice. Deci, eu nu, nici măcar nu cred că este o competiție egală până la urmă, în aceste cazuri, de exemplu.
Este foarte, foarte tricky, cumva foarte delicat ce spuneți dumneavoastră, pentru că, da, putem judeca lucrurile și în felul acesta. Proiect copy-paste și atunci avem o comisie care este impusă în fața situației de a judeca un proiect, să spunem, bun, bine scris, care a primit finanțare și anul trecut, și anul trecut, și așa mai departe.
Exact.
Ce face o comisie tehnică? Respinge un proiect doar pentru că, repet, a primit finanțare timp de 3 ani sau de 5 ani? Vedeți cât e extrem de delicat și sunt bani publici și nu poți stabili criterii. Știți, e ca și cum ai scoate din competiție tu, reprezentant al statului român, adică un reprezentant al tuturor românilor, banii ăștia sunt ai noștri, sunt bani publici ai tuturor. E ca și cum tu ai scoate din competiție un aplicant doar pe criteriul faptului, atenție, deși are un proiect foarte bun, da, același. Revista sau cum ați dat dumneavoastră exemplu, da? Sau habar nu am, postul de radio sau mai știu eu ce. Doar pentru că a primit finanțare de timp de 2 ani și trebuie să-l oprim ca să... Eu n-am întâlnit asta nicăieri, repet, vorbesc în cunoștință de cauză, în practica finanțărilor de orice fel. Pentru că asta ar anula, de fapt, caracterul competitiv al poveștii.
Da, mă rog.
Este ceea ce spuneți, repet, de asta nu v-am contrazis. Are un sâmbure de adevăr.
Eu cred că are.
În restructurarea ghidului de finanțare va trebui să ne gândim, nu vă contrazic, acum, va trebui să ne gândim și la asta.
Poate o soluție ar fi să se mărească bugetele, dar mă rog. Vedeți, sunt atâtea aspecte cu finanțarea asta. O altă, aș vrea să mă mai întreb încă ceva. Deci, din experiențele multor asociații, acum noastră nu erați acolo, dar să știți că pentru proiectele aprobate, de exemplu, finanțările au venit foarte târziu sau n-au venit deloc. În așa fel încât oamenii și-au pus, au folosit propriile fonduri, da? Din ale lor, uh-huh. Iar da. Departamentul nu le-a dat niciodată bani înapoi. Sunt multe cazuri.
Acum vorbiți de un trecut.
Eu vorbesc de un trecut care...
Vorbiți de trecut?
Evident că vorbesc de trecut. Eu, în momentul de față, trecutul nu atât de îndepărtat. Cum spuneam, probabil că dumneavoastră nu erați acolo, nici doamna secretar
cu
de
siguranță,
stat.
Siguranță, da.
Dar lucrurile s-au întâmplat și nu numai sub toate administrațiile. Aici vorbim indiferent de partidele politice care au condus departamentul. Uh-huh. Noastră, cum vedeți lucrurile acestea? Adică, în moment de față, nu știu, nu sunt la curent, de-aia vă pun întrebarea, mai sunt astfel de probleme?
Întârzierile de care vorbiți și ale căror cauze nu le știu, vorbind de trecut, evident că sunt nefericite pentru toată lumea. Dacă vreți și pentru, înainte de toate, evident, pentru asociații, pentru beneficiari, și atenție, aș vrea să punctez și asta, beneficiarii nu sunt asociațiile, ci românii pe care asociațiile nu îi reprezintă, ci românii beneficiari, grup țintă, cum îi numim noi, ai proiectului, nu asociațiile. Ce spuneți dumneavoastră, în trecut, da, nu știu, nu cunosc cu exactitate cauzele. Ce este important pentru mine și pentru noi toți este să evităm astăzi, acum, iată de pildă mandatul doamnei secretar de stat, dar nu neapărat în legătură cu acest mandat, să evităm orice fel de întârziere, pentru că da, complicațiile sunt, oamenii aceștia care implementează proiecte, se întâmplă, știu că s-a întâmplat într-adevăr să treacă perioade lungi de timp, nu știu, au avansat, au cheltuit acești bani, din câte știu nu au fost probleme în ce privește rambursarea banilor, nu vreau să greșesc. Ce este important pentru noi este să evităm orice fel de astfel de întârziere și sperăm să reușim. După cum știți, probabil Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este într-un proces de reorganizare condus de Guvernul României și o minimă întârziere a existat și de data aceasta. Nu cred că va fi niciun caz atât de nu știu, habar nu comparabilă cu anii trecuți încât să întârzie, dar aici este vorba de un proces legislativ asupra căruia nu noi avem niciun fel de control.
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Shakiro. Magic juice, footballs in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Te pup, papa. Asta
la real. Și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Crash, e o chestiune de minute până toți ceilalți cad praf. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Iau poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Știi că-i stic pe-a de pălincă dacă vezi că încep să cânt fac.
Good dose of courage and perseverance to get through a pandemic.
True, but it also takes a good dose of patience, resilience, confidence, optimism, humor, and love. Not to mention a dose of determination, endurance, empathy, motivation, hope, and ingenuity.
But above all, it takes a second dose of vaccine.
A message from the Gouvernement du Québec.
Good evening. The time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. To get tonight's program started off, here is Slim Harpo playing Don't Start Crying Now.
You ain't never had to cry, baby, don't start crying now. You ain't never had to cry, baby, don't start crying now. You ain't never loved me, baby, didn't need me, don't hurt no how. Well, the man you got, baby, it don't mean you no good. Well, the man you got, baby, it don't mean you no good. He just a wrecking you, darling, in your neighborhood. Well, the right cry, baby, you can cry here all night long. You can cry, cry, baby, cry, cry all night long. But when you wake up in the morning, you're gonna find your good man gone. Oh, yes,